Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudz uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 9. Nodaļā. Un Jēzum ar tiem tā runājot, redzi, viens vecākais atnāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja, mana meita nu pat nomira, bet nāc, uzliec tu viņai savu roku, tad tā taps dzīva. Un Jēzus cēlās un sekoja viņam ar saviem mācekļiem. Un redzi, viena sieva, kas 12 gadus bija slimojusi ar asiņošanu, pienāca no muguras un aizskāra viņa drēbju vīli. Jo tā sacīja pati pie sevis, kaut tik vien viņa drēbes varētu aizskart, tad es taptu vesela. Un Jēzus atgriezies un to ieraudzījis sacīja, ņemies drošu sirdi, mana meita, tava ticība tev palīdzējusi. Un sieva tapa vesela tanī pašā stundā. Kad Jēzus ienāca vecākā namā un redzēja stabulniekus un ļaužu troksni, viņš tiem uzsauca, atkāpieties, jo meitene nav mirusi, bet guļ. Un tie viņu izsmēja, bet kad ļaužu pulku izdzina ārā, viņš iegāja iekšā un satvēra to pie rokas, tad meitene piecēlās. Un šī slāva izpaudās pa visu zemi. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, dod to arī mums, mūsu dzīves grūtumus, par tavu iepriecinājumu pārvērst, par iemeslu tevi satikt, nāc svētais gars, skaidro un rādi mums, kā mums, Jēzu, jāsatiek? Svētī mums patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Un lai virsraksts, lai ļauts aizņemties divus vārdus, brīnumains vārdu salikums, apbrīnojums un gadi iet un no joprojām, man viņš kā brīnums, kad es šos divus pārdomāju vai izrunāju. Romiešu vēstulē 5. Nodaļā, Romiešu 5. Mājās varat izlasīt pilnu teikumu, tikai divus izņemšu no šī teikuma. Ciešanas rada. Ciešanas izrādās var būt radošas. Un šeit jāsaprot, pirmais, kas nāktu prātā, ko ciešanas rada, nu risinājumu. Nu, ja sāp, tad rada nesāpes. Nē, tās nav nekas radīts, tas ir vienkārši novērstas ciešanas. Tas, ko visa pasaule pazīst, tās nav ciešanas, kas rada. Ja mums ciešanas un problēmas rada vēlmi par katru cenu vai vēl kaut kā risināt viņas, tad tas nav nekas radošs. Tad viņas vienkārši izraisa to, ko pašas arī aprīja. Un tad iznāk kā tas cilvēks, kas ienāca baznīcā un teica, jā, tagad man ir slikti un problēmas mācītāji, un es patiešām gribu nākt. Bet ko es darīšu, ja tās problēmas beigsies? Un nenāca vairāk, kad beidzās. Proti, tās ciešanas tā nerada. Šodien, lai ļauts, lai Dieva gars mums atklāja to pārdabisko vārdu salikumu. Nevis, ka ciešanas rada risinājumu. Bet mājās lasiet Romiešu 5, ko viņas rāda, vesela rinda tur ir. Bet divi vārdi, ciešanas rāda, lai viņas to par radošu. Šodien mums ir divi cietēji acu priekšā stādīti evaņģēlijā un abi tieši tā arī stādīti un redzi. Atkal evaņģēlijas liek mums tā kā iztēloties, tā kā ieraudzīt, kas tur notiek, jo tur iespējams kaut kas, tad ja to tā ieraudzīs kā bildi, vēl kaut ko mēs ieraudzīsim, ko vārdos vien, nesadzirdēsim. Un redzi, kādam vīram ir nomirusi meitiņa, un redzi, kāda sieva 12 gadus, tā tad nevar nekā sadziedināt, ir slima. Abos gadījumos ciešanas vienas kā zibens spēriens, kad maz bērns nomirst kā pilnīgi kā tāds negaiss no nekurienes, nu otrs jau 12 gadus nestas. Un atkal redziet, ja mēs tā gribam salīdzināt, nu kos kas tad vairāk sāp? Tikko nomira vai 12 gadus jau cieti? Nevar salīdzināt, abas ir ciešanas. Bet abi šie gadījumi mums rāda soli pa solītim, kā ciešanas rāda. Un vēlreiz nevis vienkārši risinājumi, tad ciešanas vienkārši pāriet un nekas nepaliek mūsos vairāk. Ciešanas rāda. Kāds darba kolektīvs nu pat? Nē, iesāk šit un pēc tam to stāstu pabeigšu. Es gribu palaist jums apkārt par rokām, varat aptaustīt. Skaisti, simboliski, vienmēr jūs tā no tālumu redzat, bet rokās nav paturēts nemaz. Divi mani mācekļi, kas tagad ir mācītāji, viens bija Kārlis un otrs Didzis, iesēja šīs grāmatas kā dāvanas mācītājiem un brīnišķīgi simboliski skaistā sējumā. Varat redzēt, kā vēl mūsdienās jauni cilvēki palaidžiet apkārt par rokām. Es to līdz paskaidrošu, kāpēc es to tā daru. Bija darba kolektīvā nu pat. Aicināts, nu, tā kā viņiem tur kaut kas, kāds, nu, ne tā kā problēmas, vai kaut kas jauns sākās, un tur tas priekšnieks, tā kā ticībā stāvošs cilvēks, un uzaicina, lai es noturu svētbrīdi ar visiem tiem darbiniekiem. Darbinieki kādi, nu, 20 bija cilvēki, jā. Nu, aizēju to darbu kolektīvu, un es tagad stāstu, kā šodien es pieredzēju to sievu, kura tur no muguras sacīja, Pienāca no muguras un aizskāra viņa drēbi vīli un pie sevi saka, kaut tik vien drēbi varētu aizskart, es taptu veseli. Un tātad, es esmu tajā svētbrīdī, tur norunāju visu, kas jāpasaka, pasaku, man pat nezinu, kāpēc garsa lika tā, tos teikums, ko es parasti tā kā mēģinu izvairīties pirmajā sarunā, arī tādus, tādus skarbākus garīgi teikumus, jā, bet sadzirdēju visu kārtībā. Un tagad pienāk beigas tam svētbrīdim, un es gribu svētīt pacelt rokas, un gan pēreiz, gan citkur, kur nav, nu, man galds kā. Es iedotu to grāmatu, kas man līdz paturēt tam vienam darbiniekam pirms tās svētības. Es tagad svētīju acis dolētas, tā pasaka svētības vārdus, paceļu acis un skatos, un tie cilvēki to grāmatu kā tādu lielu dārgumu laiž apkārt par rokām. Pieauguši cilvēki, es nekad to nebija pieredzējis, ka šo grāmatu tieši viena no tām, ko jūs tur laiž, un laiž apkārt tā par rokām. Un katrs tā padā, es tā noskatījos, neko, tā viņa tā apceļo vēl atpakaļ, tā nosmaidīja pie sevis. Bet šodien lasot sapratu, jā, nu tā ir tāda īpatna, nu tā ticība ir tāda, ka nu viņiem ir kaut kādas problēmas, un es iedevu vienam paturēt, kamēr es svētīju, un viņš sapratu, nu tagad ir, tas ir tagad tā svētība, gan tie vārdi, gan tas. Un tagad tas paliek mums kā jautājums, un arī jums, tāpēc es palaidu apkārt. Vai kāds domā, ka tas, ka tu šodien pieskāries svētām grāmatām, ar svētu saturu, ar mīlestību taisītas ar ticību, vai tas, ka tu viņām pieskāries, kaut ko dod? Vai tas, ka mēs kaut kur sargājam Turīnas līķautu vai vēl kaut kādus autus un braucam pieskaties, vai tas ir tas, kas šeit ir aprakstīts? Vai aizejot man no tās vietas? Un tai darba vietai tiešām ir svētība līdz šai dienai, pagājuši kaut kāds laiks, līdz šai dienai viņi atzīst, jā, starodam, es tur kādu satiku vienkārši atsmird. Bet vai tā svētība, pat ja tā būtu Dieva svētība tam konkrētajam darbinieku kolektīvam, Vai tas bija tāpēc, ka viņi to grāmatu aptaustīja? Lūk, ko mums ir jājautā. Vai tāpēc tai sievai tika palīdzēts, ka viņa aptaustīja Jēzus drēbes? Jo, ja jā, tad krājam naudu un braucam taustīt. Nu, kur? Nu, var. Nu, pa pasauli, pa senajām baznīcām, kas nu kopš sendienā ir izmētāts tik daudz, ka jau viduslaikos Luteram jau viņam jau teica slikta dūša skatoties, metā paliek uz to visu skatoties, kas nu tur tā no senām dienām, ko nu tu tur var aptaustīt. Labi drēbes vēl tā, bet nu ka miesas gabalas brauc taustīt, pirksta gals un vēl kaut kas. Jā, bet ja tā ir, tad varbūt, ka tā jādara. Ciešanas rada. Es atgriežos. Un nu, lai skatāmies nu uzmanīgi. Tātad, kā mums ir soli pa solītim rakstīts, iziesim abiem cauri, bet nu ar to sievu sāksim, jo jūs ar tagad taisni papli taustat to, kur šodien Jēzus vistuvāk. Tur ir Dieva vārds taisa grāmatās, tās nav vienkārši mūks grāmatiņš. Saturiski tas ir, nu, perfektākais, kas no Dieva ir aizsniedzams, bet vai pieskāriens palīdz. Lūk, sacīja pat pie sevi šī pazemīgā sieva, kaut tik viņa drēbes varētu aizskart, tad es taptu vesela. Jēzus atgriezās un to ieraudzīs, sacīja. Un te ir interesanti. Ko viņš ieraudzīja? Viņš atgriezās, ierauga. ka sieva pieskarās vai ierauga, ka sievai pieskāriens ir palīdzējis. Lūk, kur ir tā kļūda, kur sendienās tie, kuriem bija jālasa kārtīgi, nelasīja kārtīgi. Jēzus apgriezās to ieraudzījis, sacīja, ņemies drošu prātu, tava ticība tev palīdzēs, viņa vārds izraisa palīdzību. Tanī brīdī, kad viņš pasaka to, tad tas notiek. Nevis tāpēc, ka sieva atnāca izdarīt, bet tāpēc, ka Jēzus pateica, kaut kas notika. Tai notikumā, kur es biju tai darba kolektīvā, ja viņi dzirdēja gan to aizrādījumu, gan to svētību, tad viņiem ir Dieva svētība. Ja viņi vienkārši pieskārās svētai, labai grāmatai, tad viņi vienkārši pieskārās grāmatai. Tāpat kā šeit, ja tā sieva nedzirdētu, ja viņi pieskartos un muktu, tad viņi nebūtu sadzirdējuši Jēzus vārdus un tā dzirdināšana. Pat ja tur kaut kāda būtu bijusi, viņš ir Dieva dēls, es neņemos spriest. Kas tur ar viņa drēbēm, bet svarīgi, ka viņš pats nesaka, ā, nu tad tev jau viss kārtībā, tu jau pieskāries, kur vajadzēja. Nē, viņš saka, tava ticība tev palīdzēs, viņš pavēl. Nākamais, tas vecākais, kurš citā evaņģēlijā mums nosauks vārdā Jairs, šis vecākais atnāk, un kas ir vietējais valdnieks, un tur atkal mēs tā, nu labi, viņš atnāca, paprasīja, nu vai tā atnākšana, nē, tā bija mūsu aizlūkšanas. Viņš ir pirmais, varbūt, priekšvēstnesis tam, kā mēs šodien tūlīt pat pie altāra aizlūksim viens par otru. Viņš aizlūdz par savu meitiņu. Viņš piemin to, ka viņa jau ir mirusi. Jēzus cēlās sekoja viņam ar saviem mācekļiem, bet tālāk interesanti, tālāk atkal tā ir nevis vienkārši kaut kāda tāda māņticīga, tāda aizgāja pie Jēzus, pateica, ka mirs, un eju aizmirsis visu. Nē, tālāk seko tā saimnieka ļoti neparasta, ja tu būtu viņu vietā, nez vai tu pat varētu tā uzdrīkstēties, šī ciema vecākā ļoti neparasta rīcība, iesklausamies. Kad Jēzus ienāca vecākā namā un redzējis tabulniekus un ļaužu troksni, viņš tiem uzsauc atkāpieties, jo meitene nav mirusi, bet guļ, un tie viņu izsmēja, nevis klausīja, izsmēja, tātad mēs nonākam situācijā. Tas tēvs ir atvedis vienu, nu, kam viņš ir noticējis, ka viņš saka, ja tu atnāksi, tad viņa taps dzīvi, viņš apliecina savu ticību. Viņš atved Jēzu, un tālāk visi tie, kas ir atnākuši, visi viņa rādi draugi, visi augsti cienītie un ļoti godātie, visi pēkšņi sāk smīnēt un neklausa. Bet skatieties, kas tālāk. Bet kad ļaužu pulku izdzina ārā. Tam tēvam bija tik liela paļāvība uz Jēzu, bez garantijām, bez apsolījuma. Jēzus pat nav pateicis. Jēzus cēlās un sekoja viņam ar saviem mācekļiem. It kā dodās ceļā. Viņš nav pateicis, es visu izdarīšu. Viņš vienkārši iet un seko. Tam saimniekam ir tik liela paļāvība, ka visus tos savus radus draugus, kas taču ir atnākuši uz bērēm labu vēlot, viņš izdzina, lai Jēzum atdotu vietu. Viņš apklusināja visus runātājus, lai Jēzus vārds izskan. Lūk, kur ir ciešanas rada. Lūk, kur gan tā sieva, gan tas tēvs šai gadījumā ciešanās nāca. Kā kāds teologs saka, tā arī ir patiesā jēga, ja kāds no taviem tuviniekiem nomirst. Pie Jēzus jāiet. Tad viņš nebūs velti miris, tad tava sirds dzīvos. Ciešanas rada. Šeit tas ir. Ciešanas nevis rada risinām. Jā, jā, tā sieva palika vesela. Jā, meitiņa uzcēlās. Lai vēl kādus gadus, to mēs visi saprotam, nu ne jau uzcēlās mūžībai, kādus gadus vēl dzīvot savus dzīves, gadus varbūt, kuri viņai bija atņemti. Un tomēr, ko radīja? Ne risinājumu problēmām. Ciešanas radīja to ticību, kas ļāva Jēzum runāt, un visi varēja klusēt. Tātad šodien man un tev, nezinu, kur tā grāmata ir, jūs tur pētat to saturu, nē, tur saturiski nekas tur tā nav jālas, Bībeli jau ir lasīt, es vienkārši domāju, lai jūs pieskaraties, nu, ja man tur kaut kādi cilvēki viņi par rokām gāja, lai draudzes rokas arī ir skāruši to grāmatu, bet ne no tā, ka tu to grāmatu paturēji, bet no tā, ka tava sirds atvērās tam, ko Jēzus saka, pieklusinot savas sajūtas, dažkārt ciešanas rada izmisumu. Dažkārt ciešanas rada bezcerību, dažkārt ciešanas rada rūgtumu, dusmas. Es varētu saukt un saukt daudz melnas lietas, ko ciešanas rada. Bet šeit ir mums iespēja. Un ja tu esi kādreiz cietis, vai varbūt tieši šobrīd tev ir garīgas vai miesīgas ciešanas, tad ļauj, lai svētais gars viņas rada par kaut ko brīnumai. ka caur ciešanām saklausīt Dieva balsi un sadzirdēt, ka viņš runā skaļākā man sajūta. Man sāp, bet ja dzirdu, ko viņš runā, izrādās nesāp. Es asiņoju, izrādās, ja pieskaršos viņam un dzirdēšu, ko viņš saka, un palikšu viņa tūmā, nesāpēs vairāk. Bet ne jau ciešanas rada risinājumu, jo stāsts šeit ir nevis pa to, kā viņi ieguva to, ko prasīja, bet stāsts ir pa to, ka abās reizēs Jēzus saka, tava ticība tev palīdzējusi. Kas tad šai gadījumā ir ticība? Kā parasti, kā vienmēr, nedzirdēt savas sajūtas un prātas spriedumus, dzirdēt viņa definīcijas, dzirdēt, ko viņš saka. Viņš uzreiz pateica, meitene guļ, bet tā nedzirdēja. Viņš uzreiz pateica, sieva, viskārtībā, tu varēji pat neskārties, tava ticība, tu pie manis atnāc, nav tas pieskāriens, tava ticība nepieskāriens palīdzē. Bet cilvēki tik ļoti negrib sadzirdēt. Ciešanas rada, lai šis virsraksts paliek vienmēr ciešanās, ja mums viņas ir, mīlošais tēvs viņas ir pieļāvis, tāpēc, ka ir ieraudzījis, tātad caur mums šai pasaulē radīsies kaut kas brīnumains. Paļāvība, ka pat nāve nav lielāka par Dievu. Paļāvība, ka ne mans, ne tavs grēks, ne ciešanas nav lielākas un stiprākas par Dieva dēla teikto. Lai Dievs svētī. Es varētu beigt, ja grāmatas būtu atgriezušās, bet ja viņš neatgriezīsies, es turpināšu vēl vienu rindkopu. Paturiet, jāsaka, tas darba kolektīvs ātrāk, palai jums, es biju domājis, ka tik fiksi paskries. Tie tur tā vēl tās ar tādu bību. Jūs tak zināt, ka tās ir tikai grāmatas, nekas vairāk, un ja mēs viņus nelasam ar sirdi, arī es, to, ko es te runāju, neko tas nepalīdz, ja man samanas dzīves ciešanas neradīs klausību tam, ko viņš saka. Es reizēm uz sevi skatos un redzu garīgi nelaiķi. Viņš saka, nē, neraudi, tas ir iemikums, es modināšu. Lai Dieva dēla balss mūs visus modina. Amen.